Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Štai šią dieną, kai jau taip arti, Kalėdos, viena iš didžiausių švenčių, kurių labiausiai turbūt laukiam, tai pareikalauja iš mūsų ir tam tikrų pokyčių, pasiruošimo, nusiteikimo. Taigi šiandien mes kaip tik ir kalbėsime apie svarbiausius advente esančius dalykus, Kalėdose, galbūt bandysim užčiuopti tai, kas rūpi kiekvienam katalikui, kas galbūt ateina į mūsų mintis ar temos, ar kažkokie svarbus dalykai, kuriuos mes norėtume apmastyti per šventas Kalėdas, prieš šventas Kalėdas, šį adventinį, dar vis dar adventinį laikotarpį. Taigi, jums pristatau mielą pašnekovą Beną Ulevičių, kurį tikrai jūs gerai pažįstat, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto dekanas ir taip pat dėstytojas, taigi manau, kad jeigu kas planuosit išgirst kažko įdomaus, tai stokit, kai tik tai bus galimybė teologinį ir sutiksit šį puikų žmogų. Tai
labas, labas, mane garbėjusi Kristui, mėly klausytojai.
Ketinau pasisveikinti.
Taip, smagu būti čia.
Tai tiesiog, Benai, nežinau, galbūt tai ir mums yra tas momentas, kada mes tiesiog garsiai bandysim išreikšti tuos dalykus, kurie yra mūsų širdyse. Tiesiog garsiai pamastyti apie tuos dalykus, taigi ir klausiu Beno, kaip jis galvoja, kasgi turėtų rūpėti kiekvienam krikščioniui, galbūt kas yra tos temos, kurios labiausiai vis atklysta į mintį laukiant šventų Kalėdų.
Na, iš tikrųjų adventas, jeigu įdėmiai sekame, kaip bažnyčia mum pasakoja per skaitinių parinkimą advento laikotarpyje, į ką turėtumėm labiausiai atkreipti dėmesį, tai matome, kad pirmasis advento, pirmoji pusė, pirmos dvi savaitės, galima sakyti, orientuotos į antrąjį Kristaus ateimą. Iš tikrųjų, viešpaties ateimą, kuris, na, net ne 2000 metų atgal, bet kiekviena mūsų čia pat, čia arti, nes kiekvieno mūsų gyvenimas ir mirtis yra taip pat susitikimas su Kristumi ir taip pat žinome, kad šitos visatos pabaigoje bus pasaulio atnaujinimas, kai išvysime visiškai akivaizdžiai visų mūsų pasirinkimų, viso to, ką darėme, ko nedadarėme ir kur elgiamės pagal meilę ar ne pagal meilę, išvysime galutinius rezultatus, visas pasiekimes. Man asmeniškai šiurpiausia ta dalis, kur ką apleidau, ko nepadariau.
Va, ir aš tai pagalvoju.
Nes mes nemažai dalykų darome, bet yra dalykai, kur iš tikrųjų reikia pastabumo kažkokio kasdieninio ir atkreipti dėmesį kartais į žmonių skausmą arba į žmonių džiaugsmą, į kažkokius pagalbos dalykus, kartais šeimoje kažkokios reikmės ir mūsų meilės toka kažkaip tai mus nuneša į šalį. Tai matysime pabaigoje vat visas tas pasekmes, bet aišku, mum viešpaties broliams ir seserims ir Dievo vaikams tai yra džiaugsmingas vis dėlto susitikimas. Tai yra džiaugsmingo kvietimo paženklintas laikas. Mes sakome, viešpatie, ateik, marana, ta, kviečiame jį ir dairomės aplinkui. Iš tikrųjų bus gera matyti, kaip viešpaties jėga, gyvybė pripildo visą visatą, visą tikrovę. Ir būti tos, sakyčiau, šiurpulingos, didingos šventės dalimi. Dalyviais. Antroji advento dalis kreipia mūsų dėmesį į viešpaties ateimą į žemę, į Jėzaus Kristaus gimimą, į mergelę Mariją, kuri tampa išgelbėjimo pirmuoju ištartu taip, į angelo pasveikinimą, į pranašystes, kurios pranašauja Mesiją, Mesijo ateimą į šį pasaulį. Tad tomis nuotaikomis ir gyvename du džiaugsmingi dalykai iš tikrųjų, kelintis slėpiningą tokį šiurpulį, bet iš tikrųjų be galo džiaugsmingi.
Taip, va čia ir užkabinai ten mano sielos jautriausias vietas sakydamas, kad pirmiausiai taip galvojam, ko mes nepadarėm, nes ir praeitais metais mes šventėm Kristaus atėjimą, kaip ir ištarėjai pačios meilės nužengimą, ir jisai nužengė tam, kad mus išmokytų tapti tokiais pačiais, ir iš karto pagalvojo, ojeje, o tai kaip aš per tuos metus, ar aš leidau jam gimt per mano meilę, ar iš tikrųjų jisai dažnai gimdavo kitų žmonių širdyje ar toje aplinkoje, kur aš galėdavau sudarytas sąlygas ir jau apie tai nesinoriu galvoti. Tai tikrai pritarčiau Benui, kad yra vienas iš svarbiausių tokių praktinių, sakyčiau, momentų, kad Adventas tikrai mums primena labai svarbų dalyką, kad mes turime taip pat atnešti meilę, ką padarė Jėzus, ir patys tapti meilės aukomis. Ir aš nežinau, dabar jau reikėtų kalbėti apie tą praktiką, ir jinai nėra žiauri, nors norėjau sakyti, tai yra žiaurus dalykas, nes Jėzus buvo nukryžiuotas dėl to ir numirė už mus, bet iš kitos pusės jis nebuvo nelaimingas, ar ne, kai mirė jis. Neparodė, kad va kokia yra nelaimėlio pabaiga, kaip ir jūs vargšai, va taip ir baigsit. Bet kad meilė gazdina, tai iš tikrųjų ir todėl mes ir bijom ją rinktis, ir bijom tapti meilę, nes iš tiesų tai reikia tapti meilę daugiau niekuo. Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori, bet kas tas daryk, ką nori? Viską atiduo, ką nori, užleisk viską, daryk, ką nori, bet dėl kito. Tam, kad pamatytum Jėzų, nes mums šita šventė tai ir taip tyliai žmogus galvoja, ką žinau, turėjo būt Jėzus, šiaip turėjo, čia nesuvietų tos prakartėlės, jo vis dėlto istorinis dalykas, turbūt gimė, negi skaičiuotų dėl kažkokios pasakos tuos metus. Žmogus taip logiškai dėlioja, o kaip praktiškai dabar susitikti su Jėzumi. Ir viskas toliau praktika turi prasidėti mūsų konkrečiam gyvenime, kasdienybei ir netgi pasakysiu, momente, ar aš matau Jėzų kūne, jis ateina, Dievas įsikūnyje ir Jėzų aš galiu atpažinti kito kūne. Ką darė motina Teresė? Jinai nuolatą kartodavo sesutėm, jūs turit matyti vaikelį Jėzų tame vargšė, tą sergantį žmogų, jo akysiai žvelgt Jėzų. Ir man va čia sunkiausias momentas, nes aš nemoku, aš kitą matau tą, nežinau, kokį vardą turi. Va, Benę matau, Beną, bet būtų puikiau, jeigu aš matyčiau Jėzų. Turbūt, kad dar būtų ir taip labai gera Benę matyti Beną, bet tai būtų turbūt dar daugiau, nes matyti Jėzų, tai jūs pabandykit nusišypsot šiaip savo per veidrodį kitam, o paskui pačiam Dievui. Tai labai, manau, skirtingi dalykai. Nežinau.
Čia tikrai sprogdina protą, kai pagalvoji, kas nutiko, kas čia iš tikrųjų atsitiko. Va ta meilė, kokiu būdu jie ateina į mūsų pasaulį, kai Jėzus gimsta. Aš tai savo turiu tokį palyginimą, kad vis dėlto mes nuolat jaučiam, kad aišku, į mus Dievas kreipiasi iš ateities, galima sakyti. Nes Dievas kaip geras pedagogas, jis žvelgia į žmoniją taip ir reikliai, kaip geri tėvai daro. Ir reikliai, ir kartu atlaidžiai. Jis reiklus, nes žino, kad mes negalime sustoti, mes turime augti, judėti to meilės supratimo link. Kita vertus, esam kaip kažkokie kūdikiai, kurie dar ropoja, vartaliojasi, ten jam tenka daug ką atleisti, nes jie tiesiog kitaip negali. Ir mes skaitom ir Evangelijose, Jėzus sako, kad Mozė leido, pavyzdžiui, skirybas, bet dėl jų širdžių kietumo, dėl to, kad jie kitaip nesugebėjo. Tai buvo jų mažas kažkoks žingsnelis toj žmonijos istorijoje, meilės link, ir tiek, kiek jiem pavyko, tiek maždaug, va, tai pirmoji klasė, matematikos užduotis, va, tokios, ne dvyliktoko matematikos užduotis. Bet tai, kas kreipiasi į mus iš, va, Jėzaus Kristaus gyvenimo, tai yra kažkas, ką mes nuolat suvokiam, kaip tai mūsų ateitis, mes neadekvatus, mes vis dar pakeliui į tai. O jis yra meilės programa, kuri ateina į šitą mūsų tokią dalinę mažytę tikrovę ir iš tikrųjų skleidžia va tą naują meilės užtaisą. Ir tikrai, kaip įsižiūri į jo nukryžiavimo sceną, tai kuo daugiau skaitai, tuo labiau kvapą gniaužia. Nes nukryžiavimo viena iš tokių, vienas iš tikslų buvo žmogų ne tik tais nukankinti, bet taip pat ir jį pažeminti, jį suniekinti įmanomu didžiausiu būdu. Pasakyti, kad tu tikrai esi niekas, tu neegzistuoji. Ir Jėzus nuo kryžiaus sako tą, tėve atleisk jiem, jie nežino, ką jie daro ir apie ką jis čia kalba, ką jis turėjo omenyje. Ir jis turėjo omenyje tos kareivius, ar ne, kurie jį daužė, spjaudė, tyčiojosi ir mato jis juos visiškai skaidriai keurai. Jis mato jų skausmą, jų tamsą, nes laimingi žmonės taipgi nesielgia, ar ne? Tai aš matau tą kaip meilės programą, kurios mano gyvenime tiesiog yra labai dar nedaug. Bet jeigu jos yra, tai jos yra dėka va to Kristaus. aš jaučiu tą jo laidą, nuo to kryžiaus laidas toks ateina kaip į kokį kompiuterį. Ir tuo laidu ta nauja meilės programa ieško mano gyvenime, kur įsiinstaliuoti, ieško vietos. Jį taip čik, žiūri, kur visos mano gyvenimo sritis, kur randa vietos, kad aš ten esu padaręs vietos meiliai, ten jį čmikšt ir įsiinstaliuoja. Bet tos vietos aš turėčiau padaryti daugiau.
Bet žinai, kaip čia įdomiai gaunasi, kad tą programą ne mes turim vykdyti, tai mumis įvykdo. Pati tėvo valia, kai Jėzus sakė, mano tikslas yra tėvo valia išpildyti ir mums reikia eiti paskui jį. Ir dar kas įdomiausia, kad jis neveda vienu keliu, kai mes galvom, ai, nu va čia va visi taip nuobodžiai ir turim imituoti ar ką čia daryti. Jėzus eina mūsų pasaulį, mūsų gyvenime, mūsų keliais, o mums reikia tik eiti paskui jį. Tai reiškia jį matyti visur. Mums reikia matyti tik jį, taip kaip Petras galiu eiti vandeniu, bet Jėzus sakė, žiūrėk į mane. Ir kartais va būna tos situacijos, atrodo, nori žiūrėti ir akys nesikelia, o kažkas tau sako, žiūrėk, neįsigask, žiūrėk į mane. Ir pamatai, kad Jėzus neveda vienu keliu visų, bet jis eina konkrečiai mano gyvenime ir mano keliais jis eina, man reikia tik žiūrėti į jį. Ir neįsigast nieko nesvarbu, ar ten tas gilus vanduo, ar ten ta baisi audra, ar ten kaip tik labai gražus kalnas, kur palapinę baltą gal reiks pastatyti. Nesvarbu, jisai visko mūsų gyvenime būna, bet vat jis tam ir ateina, kad mes galėtume eiti paskui ir kad, kaip Benas sako, kad tą programą, meilės programą, jis mumis ir išpildytų, dėl ko Paulius ir sakė, o, jau nebe aš, o Kristus gyvena manyje ir tai yra puiku, nes kol dar savo jėga darė, tai matė, kad programa toli gražu. Vieną galvoju, o darau visai ką kitą.
Tai, iš tikrųjų, taip ir yra, taip, tas vat, vaizdinys, kur Dievas ugdo žmogų iš pirmos klasės į 12, nuo to kūdikio ropojimo iki profesionalo, kuris tikrai gyvena naudodamas suaugusio žmogaus galias. Tai mes matome tą per visą biblinę istoriją. Senajame testamente visas ugdymas yra tartum išorinis. Įstatymas yra akmens plokštėse. Garbiname ant Torą nuo kalno. Mūsų garbinimas išreiškiamas būtinai tik tais smilkalais, tik kraujo aukomis, dar kažkokiais išoriniais dalykais. O paskui, kuo toliau, tuo labiau, visa tai juda į žmogaus vidų. Jau pranašai kalba, kad širdies auka, ar ne, širdies garbinimas Dievui rūpi. Ir staiga ateiname iki to momento, kai ypatinga scena, vat, Arkangelas Gabrielius apreiškia Marijai, tai, kad ji bus išgelbėtojo motina, į Jėzaus laikų žydai ir Jėzaus mokiniai, vat, Lukas pats taip pat, kuris yra to laiko žmogus, jie šitą istoriją mato, kaip juk Marijoje apsigyveno tai, kas buvo šventykloje, buvo sandoros skrynioje, ar ne, nes ten buvo Dievo įsakymas, plokštė su 10 dievų įsakymu, Arono lazda, kuri buvo tikrosios kunigystės ženklas, ir aukso puoda su mana iš dangaus. Ir čia Marijoje staiga tikrasis įstatymas, tikroji kunigystė, Kristus tikrasis kunigas, tikroji duona iš dangaus. Ir Elžbieta iš tikrųjų elgėsi su Marija, kaip Dovydas elgėsi su sandoros skrine, kai jis ją gabeno į Jeruzalę. Sako, Dovydas pakilo ir nuėjo parsigabenti sandoros skrynios. Marija pakilo ir nuėjo pas Elžbietą. Kai sandoros skrynė ateidavo į izraelitų stovyklą, jie garsiai šaukdavo. Visi Elžbieta pamato Mariją, ji garsiai sušunka. Ir ką jis sako? Sako, kas aš tokia, kad viešpaties motina ateina pas mane. Dovydas gabendamas skrynę sako, kas aš toks, kad sandoros skrynė ateina pas mane. Ir Dovydas išsigando sandoros skrynios pakeliui. Nes sandoros skrynė tokia galinga, tokia stipri, kad ji tiesiog krisdavo negyva žmogus, jeigu ją paliesdavo. Ir Dovydas sako, nu žinai, per daug čia tos galios, gal paliekam pas tavą ten kaimietį. Ir jis mato ten tokią sodybą ir palieka tą sandoros skrynę pakeliui. Ir kiek laiko ji išbuvo pas tą kaimietį? 3 mėnesius. Ir Lukas sako, ir Marija buvo 3 mėnesius pas Elžbietą. Kodėl tokia detalė yra įdomi ir svarbi, ar ne? Ir tas leksikonas, kai sako, viešpatė šlovė apgaubs tave, lygiai tais pačiais žodžiais kalbėdavo apie šventų švenčiausią vietą, kai įneždavo ten sandoros skrynę, viešpatė šlovė apgaubdavo tą vietą, Mozės šventykloje, dykumoje, tada Saliamono šventykloje. Bet kokia čia pagrindinė žinia? Netgi dar viena labai graži detalė. Apreiškimo knygoje 12 skyriui skaitome, kad danguje pasirodė ženklas, moteris apsisiautų saulę, po jos kojom mėnulis ir ji gimdo kūdikį. Bet tie skyriai atsirado juk daug vėliau viduramžiais, ten buvo ištisas tekstas. Ir kai skaitome porą eilučių prieš tai, va tą ištisą tekstą, pirmasis ženklas yra ir atsivėrė danguje, pasirodė šventykla ir šventykloje sandoro skrine. Ir žaibai, griaustiniai, ir moteris, po kurios kojom mėnulis. Tai žydui buvo labai įdomu, Jėzaus laikais, kur ta sandoro skrinė, ji buvo dingusi, babiloniečiai buvo ją kažkur turbūt išgabenę, gal Jeremijas ją paslėpė pagal rabinų pasakojimus, antra Makabėjaus knyga, bet jiem buvo įdomu, kur ji. Ir Jonas rašo, kai jau Marija paimta į dangų beje, ir jis sako, viskas, sandoro skrinė yra žmoguje, viduje. Tai aš čia tokį ilgą apėjimą pasakiau, kad iš išorinių dalykų ateina į žmogų ir tas, kas Marijoje darė ją sandoro skrinę, kiekvieną kartą, kai priimame Eucharistiją, ar ne, tas apsigyvena mumise. Ir tas Dievo ugdymas mūsų labai gražus, jis tartum geras profesorius sugebėtų pradėti nuo pirmos klasės, lavintų tam moksleivį, o paskui sugebėtų savo protą, savo intelektą, savo gebėjimus dar perkelti į tą moksleivį. Ir sakytų, tik tais dabar vadovaukis tą jėgą, kuri tavytai. Čia iššaukė, brolė, tavo mintis, va tokį ilgą bet, gal paaiškinimą. Bet tikrai, viskas viduje, viskas mumise, Dievo gale.
Bet iš tikrųjų tai va taip ir yra, kad kai ateisim per Kalėdas ir kažką ten bažnyčioje galvosim šį beitą, tai pagalvokim, nu Dievas tikrai turi gimt manyje, ar ne? Tai manyje, ne čia, ne šitoj bažnyčioje, ne toj prakartėliai su klebonu. Pastanga, bet jis turi gimt manyje, kad ateitų į pasaulį. Ir dar ką čia, kaip pasakoji, tai tu sakai, kad va čia iš anksčiau Dievas tapo nu nieku visišku ir visi jį laikė tuo nieku. Bet Marija, jinai irgi, nu kaip ir niekas yra ten evangelijoje apie ją nekažinkas. Nei vienoje evangelijoje ten nėra apie Mariją daug kalbama, tiesiog kaip niekas. Bet ji yra ta templium, ta šventovė, kur Dievas išbūna ilgiausiai, sakytume, joje subręsta, tai, nu nežinau, man tai va čia kaip ir atsakymas, kokiu būdu gali mūsų gyvenime susiformuoti va tas sekimas Jėzumi. Nežinau, kodėl ten 3 mėnesiai, bet kad ir per 9, ar net čia irgi simbolika gali būti labai labai ilgai, bet kad gimtų, bet mes turime tapti nieku. Marija irgi pasakė, taip, jokios jos valios ten nebuvo, angelui pasakė, tiek būna taip, kaip tu pasakai, ne kaip aš pasakiau. Ir man taip irgi labai dažnai net situacijose gyvenime atpažįstu, kad jeigu pajėgi tą pasakyti, nu tegul būna, kaip tu pasakai, nes kiekviena situacija tarsi angelo gali būti atnešta. Ir tada tu pamatai, kad Dievas gimsta ten, kai tu tai pasakai, kai tu tampi nieku, kai tavęs nelieka, nes tikrai šventam rašte Marijos kaip nėra, jos kaip ir nelikia, jinai tik ištarė tą stebuklingą žodį taip ir te būna, va kaip tu pasakai, dar kaip papasakoji labai nuostabiai, nežinau to, ką tu
čia. Ten yra pora raktinių tokių vietų, kur ji yra labai nedaug, bet labai stipriai. Ir tas yra įdomu, man atrodo, klausimas iš tikrųjų, kodėl tokia strategija? Parodyti svarbius dalykus tokiais mažais kažkokiais dalykais. Tai gal tikrai Dievas išaukština nuolankiuosius ir rodo tuos dalykus taip, kad kas turi akis, tegul mato, žodžiu, jeigu tau nerūpi, tu nepastebėsi.
Va, dar benai, gal ir turėk, paskui pasakysi, neužmiršk, bet mano atmintis nekulkė, tai aš atsiminiau vieną gerą momentą. Čia jau nutolsim, kai švento Pranciškaus vienas jo mokinys, nu turbūt jau pavydas užsidegė tame, ir sako, nu kodėl tu? Kas, Pranciškus klausia, kas atsitiko? Nu sako, kodėl, paskui tave. Kas, sako Pranciškus, kas? Minio seka, kodėl, Pranciškau? Nu jis susikaupė, pasimeldė ir paskui nusišypso ir sako, žinai, brolė, aš tau pasakysiu, kodėl. Sako, žinai, kai Dievas nori padaryti kažką labai svarbaus, jis pasirenka pačius prasčiausius. Tai va, sako, jis tuo momentu pažiūrėjo į žemę ir pamatė prastų prasčiausią, niekų niekiausią žmogų ir ten buvau aš. Tai va, sako, ir už tai paskui mane. Ir abu pradėjo juoktis, sako, nu iš tikrųjų, tai taip ir va čia taip, kalbam.
Taip, kad žmogus neturėtų, iš tikrųjų neturėtų kuo didžiuotis. Ir čia kartais taip skamba, kad, nu, ar Dievas toks garbėtroška, jam labai svarbu, kad tas vargšas žmogus neturėtų kuo didžiuotis, bet didžiuotis yra didelė nelaimė, žmogui didelė kančia yra didžiuotis savimi. Ir Dievas iš tikrųjų randa būdų apsaugot mus, jeigu mes jį mylime, jis taip kažkaip pasirūpinęs, tai nuo tos naštos, to pasididžiavimo naštos, kuri pradeda tyliai, ramiai arba audringai, bet jaukti viską mūsų gyvenime ir mes liekam akli, kurti tada ir pasimetę iš tikrųjų galiausiai.
Taip, gal va čia kaip ir pradžioj sakė, kad svarbu dar ir kartais pasijaučiam va tais vaikais. Aš manau, kad va čia visą sekimų Jėzumi turi ir prasidėti nuo pradžios, kad atpažinti savyje ir tą vargšą vaiką, ir tokią vietą pamatyti, vartų vietą savyje, nu, kaip ir Pranciškus, pamatyti tą niekumą, priimti Jėzų tame tvartelėje ir pačiam tapti vaiku, nesvarbu, kokias tu pareigas užimi, bet dvasiniuose dalykuose nuo pradžių reikia pradėti. Ir tą vaikiškumą netgi ir Jėzus jį pabrėžė sakydamas, būkite kaip vaikai. Ir daug šventųjų tą vaikiškumą vertino ne kaip primityvumą, bet kaip santykį su Dievu. Ir Paulius suprato, kad didžiuotis reikia silpnumu, ne savo jėga. Kągi turi, ko nebūtum gavęs net ir tą jėgą, bet tada ir pamatai, kad pirmiausiai tu silpna, silpnam duoda, silpna globoja. Ir tas vaikiškumas tada tampa tuo atvirumu, kad Dieve, tikrai matai, daryk, ką nori, tiesiai tavo valia, tegul būna, kaip tu pasakėjai.
Iš tikrųjų, toj viso istorijoje Jėzaus gimimo ten daug tų momentų tokių. Vien jau tai, kad aišku, Juozapas tai yra slaptas Dovido linijos nešėjasgi. Vis dėlto jis yra Dovido palikuonis, tai jis yra karališka giminė. Ir tuo metu valdovas yra Erodas, įdumietis, visi žino, kad Dovido palikuonis nesėdi soste, kur jis yra, tai taip galima jokauti, Juozapas yra kaip Haris Poteris maždaug. Nieks nežino, kad jis ypatingas, jis pats to nežino. Gal žino, kad jis Dovido palikuonis, bet jis, jo gyvenimas yra tiesiog labai, labai jis dirba, bet mes labai gerai žinom, kad jie yra labai neturtingi, nes kai jie ateina į šventyklą, jie paukoja tos du purplelius, o tai pagal žydų įstatymą buvo galimybė, jeigu tu jau, nu, jau niekaip negalė vinėlio paukoti. Nu tai, va tie purpleliai maždaug. Tai turint omeny Juozapo ir Marijos pamaldumą ir tai, kad sako, jis buvo teisus, tai jo prioritetas yra aukoti teisingas aukas. Ir, nu, neišeina. Nu, vat neturi. Iš tikrųjų matom, kad šventoji šeima gyveno iš Dievo malonės. Jis buvo labai tuo metu, bent jau tuo metu, buvo turbūt sunkus gyvenimo etapas, laikas, jie neturėjo išteklių. Net ir atlikti teisingą auką šventykloje. Iš tų mažų dalykų kažkaip Dievas pakelia didelius dalykus, sako, kas ištikimas mažose, tam patikėsiu ir didesnius, tai čia tas principas visur Jėzaus kalbose matomas, kad mažose dalykuose yra svarbu visos priešingai tom iliuzijom, kuriomis mes dažnai gyvenam.
Tikrai.
Tai toks jau negatyvus vaikiškumas, kai vaikui duodi, kurį nori, sako, didesnį, bet iš va šito reikėtų mums išaukti. Į Kristaus brandą, o Kristus renkasi kitaip, pagal kitus kriterijus.
Irgi labai įdomu, kaip įsigilinį šventųjų kelią jie labai vertino tą niekumą ir netgi tą neturtą tiesioginę prasme. Nežinojo, kad būsi palaimintas tik tada, kai bus už ką tave laiminti, ne kai teoriškai tu pritari, nu taip, jo, ne, gal neblogas dalykas. Bet jeigu tavyje to nėra tavo gyvenime, tu ir neturėsi to palaiminimo. Kitaip tariant, tu ir nežinosi, kas čia yra. Bet palaiminimas tai nėra stoka. Palaiminimas tai yra, kad tu esi apdovanojimas. Taip kaip motina Teresė savo seserim sakė, net įrašyta į jų regulą, kad dar vienas punktas. Mažiausios iš mažiausių, vargšingiausios iš tų vargšų. Mes negalim, sakė, mūsų vienuolynas yra kas gatvė. Jos iš pradžių neturiu, aišku, paskui jau buvo tie namai, bet iš pradžių, sakė, mes nieko savo neturim. Net pati Teresė gi buvo išmesta iš vienuolyno realiai. Metus laukė, kad atsitie nesiseks, tada sugrįš ir bus toliau vienuolė, o jinai negrįžo, reiškia išmesta iš vienuolyno. Vienuolyno neturi, tik gatvę, bet pašaukimų daugiausia. Tai va, ką reiškia Dievo palaiminimas, kad įsipildo, kas paskui apščiai pavirsta viskuo, ko kiekvienas ten individas norėtų ir tos Nobelio premijos, ir tokio žvaigždiškumo, kokie tiriasi. Tarkim, mūsų akim žiūrint buvo žvaigždė ir aišku, ir tokios valdžios, kokią jinai turėjo, bet jai absoliučiai tai nerūpėjo. Visiškai jinai tai laikė netikslo, nieku, nu, priemonė.
Čia veikia kitos karalystės principai praktiškai. Man atrodo, taip pat svarbu suprast, kad va tas menkumas, mažumas, vis dėlto jis toks nėra toks liūdnas prislėgtas, kas aišku, akivaizdu, va dabar Bronė švyti priešais mane ir mes labai džiaugsmingai kalbam apie šios dalykus, nes tai yra tai, kas dangaus karalystėje, Dievo karalystėje yra karališkieji dalykai, būtent. Visoj toj hierarchijoje, jei kalbam apie karališkumą, tai kas yra paskutiniai vietoj tampa karališka vieta. Ir čia mes matom tą va taip labai įdomi, tikrai ta Marija, ar ne, tokia atrodo mažutė, bet ji supranta angelo pasveikinimą, jai labai keistas angelo pasveikinimas. Sveika tas, hairė, bet angelas sveikina karališku pasveikinimu, nes kai Jėzus kybo ant kryžiaus, jį taip sveikina, hairė, sveikas karaliau. Mhm. Hairė kreipdavosi į Cezarį taip. Ir Marija, ji išgirsta karališką pasveikinimą ir dar gauna karališką titulą iškart. Nesako sveika Marija ar angelas, sako sveika malonės pilnoji. Ir čia panašiai kaip, na, būtų koks nors ten Ivanas Rūstusis, Vytautas Didysis, Karolis Vaityla, bet Jonas Paulius antrasis titulas iš karto. Mes žinom, kad Biblijoje su misija ateina naujas vardas. Pavyzdžiui, Simonas virsta į Petros, Saraja į Sarą, Saulius į Paulių. Ir čia staiga Mirjam, Marija, sveika, pilna malonės. Ir jeigu ji žino, kad iš tikrųjų, ir dar klausimas, dar ji pati gali būti taip Dovido palikuonė, nes žydai turėjo, buvo įprasta vesti iš savo giminės, bet tikrai žinom, kad Marija yra Aarono palikuonė, nes Elžbieta iš Aarono vaikaičių reiškia jį kunigiškos tautos dalis. Ir čia visiškai tikėtina, kad kaip kunigiškos giminės levitų Aarono palikuonė, ji galėjo savo vaikystę praleisti šventykloje, visiškai tai yra įmanoma. Nes jos tas, čia dabar aš einu kažkur truputėlį į tokią lanką, bet ji visai tokia įdomi, nes kai girdime jos tą klausimą angelui, arkangelui, o kaip tai atsitiks, nes aš nepažįstu vyro, tai yra labai keistas atsakymas. Jis skamba, tartum jį būtų davus kažkokį skaistybės įžadą. Nes natūraliai jį yra jau sužadėta su Juozapu ir tais laikais tai buvo praktiškai vestuvės, tik Juozapas dar dabar stato jiem namus. Ir tu turėsi kūdikį, jis bus Mesijas. Ir Marija galėjo ploti rankom, sakyti, valio, mes su Juozapu turėsime vaikelį. Juk labai aišku, jie visi žino, iš kur vaikai atsiranda. Ji labai keistai reaguoja, kaip tai nutiks, nes aš nepažįstu vyro. Tartum jį žino, tartum jį būtų davus kažkokį skaistybės įžadą. Ir tais laikais buvo pakankamai įmanomas dalykas. Dabar mes žinom, kad buvo esenų bendruomenė, pavyzdžiui, ir kai kurie iš jų praktikavo santuoką, brolišką, seserišką santuoką. Ir čia, va tam skurdė ir neturtė, staiga tie karališki leksikonai. Ta naujoji karalystė veriasi. Ir tai turėtų mus šokiruot, kurie visą laiką tikim tą ginklų galę, valdžios galę, teritorijų galę, kažkokiais tai antpečiais, tokiais žemiškais titulais. Čia staiga maždaug štai kas tikrasis karališkumas, štai kas tikroji Dovido karalystė, štai kas tikroji karalienė Dovido karalystės ir koks tikrasis valdovas, kuris guli į ėdžias paguldė. Na, yra ir simbolinės prasmės čia vis dėlto, nes ėdžiose yra maistas, bet tai vis dėlto ėdžios. Tai nėra king size bed, kaip sako, karališko dydžio lova.
Nuostabu. Žinai, kas man atėjo galvą? Kad dauguma gal skaitė Luiso didžiosios skyrybos ir ten yra toks sakinys, kas skaitė, tai suprasit, ką aš čia noriu pasakyti, kas neskaitėt, paskaitykit, tikrai vienas gurkšnis perskaitytą knygą.
Tvirtinu,
nu, bet tikrai kitaip ir neišeina, tik prisėdi ir negali atsitraukti. Bet ten kaip tik ir pasakoja tam tikrą prasme apie tokią Dievo karalystę, kur ten apie tai, kas vyksta, tu nieko negali pasakyti, niekas nepyksta, jau tie, kurie pasiekia tą karalystę. Ir ten daug apie jos neprirašysi, nes jie nieko nereaguoja, Bet kas man labai patiko ir jau įsirėžė man tiesiog į atmintį, kad jam pasakyta taip, kodėl negali iš dangaus nueiti į pragarą. Ir atsakymas būtų toks, todėl kad pragaras tai yra toks juodas taškas, tarkim, gėrio nėra ten, o šiaip Dievas kūrė tik gėrį, ten vadinasi iš tiesų nieko nėra, ten yra tikras niekumas. Bet atvirkščiai žiūrint, mes matom, kaip tvirtina, kad dvasinius dangiškus dalykus nori paversti niekais ir ten tie žmonės, kurie turi tą tokį, kaip ir mes kiekvienas, šiek tiek tokio pragariškumo, tai labai save, ten labai savo. O atsakymas yra toks, iš dangaus negali nueiti, kad ir labai norėtų, nes dangus per didelis, kad galėtų į tą tašką tilpt, tiesiog neįmanoma. Reiškia, pragaras gali pranykti tik danguje, o ne dangus pragare. Taip ir čia. Jau ten, kur yra toks tobulas dangus, nėra ką parašyti. Žemiška kalba, nulis, nieko negali pasakyti, gali pasakyti ten. Marija tai pasakė, aplankė Elžbietą, dar kažkaip, kas ten, kaip sakai, trumpai, konkrečiai ir turi kažkokį labai simbolinę gilę prasmę. Reikia ten mokėti net, vat kaip puikiai čia viską papasakui, sujungdamas. Bet šiaip žmogui žiūrint iš žemės tengi nieko nepasakyti, ne iš vis nieko ir neįmanoma. Tikrai, ką gali pasakyti apie šventąjį, kai pradėsi šnekėti tai ką apie tą motiną Teresę, kaip tempė ten kokį narkomaną, tai čia šventumą sakytų, ar ką, nes negali parodyti dangaus.
Kaip čia tą dieviškumą to tempimo veiksmo parodyti.
Jo, tai net vienas pasia ir klausia, sako, parodyk savo dievą, labai norėtume jį pažinti, jis sako, tai va, čia tai, ką mes darom ir yra, sako, jau tu pažįsti, kur, sako, jisai, nu va, sako, ta. Ir žmogus galvoja, niekur jo nėra. Tai va, kas įdomiausia, iš pasaulio žiūrint, už tai dvasinių dalykų kaip ir niekas nevertina, bet jeigu žinotų, kad gine nuo materialių dvasiniai prasideda, o atvirkščiai, tai tada kažkaip galima sugrįžti į tai, kas yra tikra.
Čia belieka pasakyti tik amen.
Tai va, tai mes čia kalbam apie tą tokį kalėdų laukimą, apie adventinės nuotaikas, apie tai, kas ateina į mūsų galvą ir kalba išveda, nauja kalba, nauja kažkokį momentą, bet manau, kad galbūt, jeigu aišku, mūsų čia būtų daugiau, dar kas nors, ką nors naujesnio pasakytų, benai, kas dar tau atrodytų?
Kiekvienam iš mūsų ta istorija turi virsti ne istoriją, bet mano gyvenimo dalim. Iš tikrųjų, tada kiekvienas iš klausytojų galėtų taip pat dar kažką pridurti.
Ta ir padarykit savo, dabar va pridurkit. Nes, kaip sakiau, kiekvienas turim savo pasaulį, net kiekvienas savaip sekam Jėzų, kiekvienas savaip išgyvenam kalėdas, savaip suprantam gimimą. Ir Jėzų šiek tiek va tą niekumą mūsų gyvenime skirtingai, labai mūsų skirtingos situacijos, nes visada mums atrodo kitam geriau šiek tiek negu man, bet iš tikrųjų labai pavydim žmonėms, kurie moka priimti viską, kas vyksta jo gyvenime. Čia yra didžiausias niekumas priimti, nebėgti, nesislėpti. Tai reiškia tarsi save ir kaip ir atiduodi tam niekam, ne tu čia sprendi, bet sakai tebūnie, gerai, tebūnie. Ir tada net pats pamatai tuos stebuklus, gauni tą kai ką, kas kiekviename dalykė yra kaip atsiveriantis dangus, kaip Dievo karalystė. Tai manau, aš jau iš karto turbūt tą progą ir palinkėsiu, kad kiekvienam prakartėlė ir atsivertų, kaip tas pirštas rodantis į patį Dievo gimimą mūsų gyvenime, mūsų širdy, kaip užduotis, kad Jėzus galėtų gimti kitiems, kad mes būtume tik kaip tie tarnai vestuvėse, kurie išnešiojo, pasakė gerai, taip, atnešiau tą vandenį ir dabar išnešiosiu, bet nežinau. Tai va čia yra kaip tarnystė, nes ir Jėzus tarnavo, ir Juozapas tarnavo, ir Marija tarnavo, jie daugiau nieko nedarė, nu, žmogiškai nieko apie jos daugiau negali pasakyti. Jie tarnai buvo. Ne tik vienas kitam, visiems tarnavo. Tai ir mūsų mažiausias veiksmas yra visiems tarnystė. Iš tikrųjų tai. Tai va, tai linkiu jums tokių pačių geriausių dalykų, būkit palaiminti.
Būkit palaiminti, sudie, laikykitės, gyvuokit, likit su Marijos radiju ir su Jėzum gimsenčiu.
Ačiū, Benai, su Dievu.